umuntu ephula umthetho uyabotshwa ngo. Kungakhathalekile ukuthi umthetho lo obusayo mina ngakwangobusayo ngubani. Obusayo wonke umuntu obusayo izwe lethu leZimbabwe lile mthetho yalo. Kodwa ke mina into emangalisayo ukubona amagqwetana la anjalo angafuni ukuthi umthetho welizwe ulandele. Umuntu nxa kuthiwa engathethisa umongameli uyabotshwa. Umthetho nalo khona wangangani osuse kuqala bese sikhuluma ngawo vele ungekho. Kodwa umthetho nalolo ukuthi yona umuntu engathekisa umongameli upresident welizwe yikubona umthetho kathese umlozeni kulelo kuzeni umthetho okhona ovike even umongameli ukuthi kabotshwa esesihlalweni kathonisiswe esesihlalweni ngokunjalo yimthetho yelizwe liyala ngoma.
Kodwa baba gawule nxa sikhangela inhlamba lomuntu okuthiwa wathethisa ngayo umongameli kuthiwa wathi yena abantu bayahlupheka eZimbabwe ngenxa yokwehluleka kukaMnangagwa. Ekhaya egumeni abantwana nxa belamba kusolwa ubaba nxa esehluleka ukukhusela imuli. Ukusola uMnangagwa njengoba engumongameli kuyinhlamba ngandlela bani?
Hhayi, ukusola uMnangagwa akusiyo inhlamba ngoba umuntu wonke ulelungelo elikhona ilungelo lakhe esithi thina ilungelo lokuthi akhulume kodwa engathethisanga. Freedom of expression. Umuntu kumele ezexpresse ngendlela afuna ngayo kukhona kusekelo sombuso seneso. Ungathi iZANU-PF kumbe kusole iZANU-PF ngalokhu lalokho ayisho ukuthi udala icala. Ungasola even umongameli, even emaralini anti yawuzwa abantu be-addressa besithi hayi umongameli ye sehlulekile lapha lalapha ingane inkomo bazake beboshe labo abantu abanjani. Mina angikukholwa ukuthi kuyikho khonoko kuphela ukuthi ukhulume wathina uMnangagwa ehlulekile. Kukhona inhlamba ayikhulumileyo ngoba into ibotshelwayo yikuthethisa umongameli. Kule nto enzela yona nkomo akula kuthethisa lapho. Ngumuntu osayo laye osola olezitolo yakhe ngayo umongameli esola ingubo eceleni kwakhe nxa umuntu we-opposition akwaziwa. So uyabe ekhuluma umbono wakhe. Kodwa-ke ukuthi nxa esebotshwa ubotshwayo ngothethisileyo kumele sikwehlukanise khonapho. Engxela obambophayo kulokunye angakukhulumiyo enxa wathethisa kodwa sokungazwakala kuhle nxa esesiyafika ekhoti. Nxa engalacala athethisana wafika umkhulule ekhoti wabaqala nxa umuntu eyenzendalo.
Ngokutsho kwamagqwetha yiyo inhlamba yena leyo eyakhulunywayo ukuthi uMnangagwa uyehluleka. Njalo sesike sakubona kwabanye abantu babagawule ngoba kayisuye owakuqala lo. Sebebaninga sebebotshiwe betheswa amacala afanayo nxa beyabe bethe basola okwenzakala elizweni basola uMnangagwa ukuthi uyehluleka. Baninga sebebotshiwe phezu kwalokho.
Kodwa nkomo ngithanda ukuthi ngithi ngilethe lokho. Ngibonile ngesikhathi sokhankaso lapha i-opposition ibithi nxa i-addressa noma ngaphi bebephuma langaphi lakumabonakude bebephuma bekhuluma besithi uMnangagwa sehlulekile ukuthi soku iZANU-PF yehlulekile lapha kodwa zange mbona